E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos a nosa fiestra do outro mundo posible. E hoxe, achegámonos ata Fornelos de Montes para falar de sustentabilidade, de recuperación, de autosuficiencia, de ecologismo. Falamos de Valderrodas, Aldea e Paraíso. Temos conosco a Vane. Moi boa tarde, Vane.
Hola, boa tarde.
Pois, antes de nada, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa e en que consiste.
Pois, mira, a idea inicial xurdiu en Inglaterra. En Maebarne, que son ingleses, vivían nun pobo moi preto de Londres, nunha comunidade onde había moita xente. O que pasa é que a asociación vivía no centro, nunha casa grande. Ali non tiñan terreo para poder plantar as hortas e vivir dun xeito máis hostible, unha idea que les tiñan moi integrada na súa mente. Entón, intentaron buscar unha forma de cambiar a casa no centro por algo que tibera algo máis de terreo. Buscaron, o que pasa que económicamente Inglaterra pois non foi un pouco complicado facelo ali. Fixeron unha viaxe buscando algún outro lugar en Europa onde puderan comprar terreos e realizar o proxecto tal como eles habían pensado inicialmente. Tiñan pensado facelo en Portugal, pero antes de pasar por Portugal pasaron por Galicia, coñeceron Verducido, que inda que está moi preto de Fornelos, pertenece ao Concello da Lama, namoráronse deste paraxe encantador e aquí iniciaron, fai 7 anos, empezaron eles con este proxecto. Eu levo pois pouquiño tempo con eles, a verdad, estou impresionada do estilo de vida que teñen, porque é increíble que se poda chegar a vivir así, de unha maneira moi natural, e a verdad é moi emotivo poder vivir esta experiencia con eles.
En Verducido situámonos, ali están Valderrodas, Aldea. Que espazo tendes, que edificación se consta a aldea?
Pois é bastante amplia, en realidad se divide por 3 zoas, pero son casi 4 hectáreas, onde temos unha zona onde están as casas, non todas delas construídas, se vai facendo pouquinho a pouco con renovación das casas. Hai 4 construídas, inda quedan algunha ruína para proxectos futuros. Hai unha zona de casas e horta, outra zona onde está o bosque, onde nos collemos a leña para quentarnos e para cociñar, para non poder utilizar nin gases, nin butano, nin moita electricidade. E despois temos a zona de bosque silvestre, que ali residen moitísimos animais. En estado de liberdade, é unha maravilla.
Falaba o comezo de que este é un proxecto de recuperación, porque parte do vosso traballo pois tamén se dedica a recuperar esas especies autóctonas, eliminar especies que foron introducidas, como é o caso do eucalipto, e recuperar a esa riqueza natural nosa, non?
Sí, vamos a ver, nos damos moita importancia a reforestación autóctona, é dicir, esta zona fai 10.000, 20.000 anos estaba chea de animales silvestres, chea de carballos, eucalipto, pois polo interés económico empresarial que ten, pois invadiu a zona. Entón, cando eles chegaron aquí, pois había moito máis eucalipto do que hai agora. E os robles, increíblemente, regeneranse a través de unha cousa moi curiosa que quero nomear, dun paxaro que se chama arrendajo, é dicir, nos quitamos os eucaliptos, pero os robles plántanse solos a través deste pásaro, que collas semillas as vai deixando nos ocos libres que van quedando cando nos quitamos os eucaliptos. E así, con isto, a idea é crear un bosque sostible de carballos, que é o árbol autóctono, e manternos con esa leña. É dicir, un bosque sostible onde ti podas ir a coller a leña, pero non ter que cortar todos, como se fai normalmente, non?
Apostades pola autosuficiencia, non só na leña, senón que tamén en todo iso que precisades para vivir no día a día, non? Tendes unha horta ecolóxica e tamén todos eses materiais que empregades a diario.
Sí, non? A nosa función do proxecto é encontrar unha maneira de aproveitar ao máximo as enerxías renovables. Tamén temos placas solares. Agora mesmo estamos pensando en tamén utilizar a enerxía da auga durante o inverno para non ter que utilizar tanta electricidade, e no verán satisfacernos coas placas solares, e tamén cortamos eucaliptos para crear un espacio para o bosque autóctono, aproveitando a leña para calentarnos e cociñar. Temos as hortas, agora mesmo estamos sembrando un montón de cousas cando nos deixa a chuvia tamén, e no futuro esperamos que sexa moi cercano poder seguir ca renovación das casas en ruínas con materiais todos ecolóxicos e así seguir ampliando a nosa comunidade.
Porque estamos a falar dun proxecto que ten vistas cara ao futuro, estamos falando dun proxecto de recuperación, pero tamén de educación ambiental.
Claro que sí, temos unha ruína agora onde queríamos facer unha aula escolar e nun futuro poder traer excursións de dos meniños explicándolle un pouco como é a vida sostible, como é a vida silvestre dos animais no bosque. Así é tan importante para nós o tema de que non nós, por exemplo, que todo o mundo lle sorprende, non temos animais de granxa, porque para o proxecto que temos pois non serían moi factibles. E para incrementar a zona do bosque non criamos ningún tipo de animais de granxa. Precisan moita máis terra que os alimentos vegetais que teñen para comer. E tamén os animais de granxa provocan unha multitude de problemas no medio ambiente. Sobre todo son os responsables dunha gran porción de carbono. E precisan moitísima flora e vegetación que nos, de momento, precisamos para preservar todas as nosas ideas do proxecto, que haxa animais silvestres con animales de granxa non sería compatible.
Entendo que apostades entón polo veganismo, non? A vosa alimentación é vegana.
A nosa alimentación é vegana, sí. Nos tamén aquí facemos un montón de cursos de comida vegana e aí se explica moi ben o motivo de por que a alimentación vegana. Hai moitísima variedade, inda que, por exemplo, eu cando cheguei aquí pensaba que solo sería comer verduras, pero non. Cada día aquí o paladar ten un sabor diferente, é novo, é riquísima a comida vegana, verdad?
Falabas deses cursos relacionados coa alimentación, pero creo que xa estades preparando moitísimas máis iniciativas. Un deles é ese que ides en desenvolver entre o 16 e 20 de abril, ese curso de introducción á permacultura impartido por Cultura de la Tierra, non?
Sí, de momento ese curso está aplazado por falta de inscritos, posto que tamén nunha data un pouco complicada, a xente sale moito de vacacións, chamaron moitos interesados, pero para poder cambiar a data, nesa data non era posible as plazas mínimas que tiñamos para poder cubrir os gastos dos profesores profesionais que iban a vir de Almería. Entón, nun principio, aplázase o curso ata que haxa as mínimas plazas cubertas.
Pero de todos os xeitos, a xente pode participar desta iniciativa e tamén pode chegarse ata aí, non?
E nos facemos jornadas de voluntariado con diferentes duracións para aportar axuda ao proxecto, facendo un montón de actividades que nos a diario facemos aquí, incluso aprender a vivir dun xeito sostible. Cursos que son adaptados incluso a nivel individual. Se alguén está interesado en algún tipo de coñecemento da vida sostible, de enerxías renovables, de como nos vivimos, que quere coñecer o proxecto, todo iso poderías adaptar cursos de fines de semana, simplemente cubrir os gastos da comida con un pouco de colaboración, a xente queda sempre encantada.
Que proxectos tendes de cara ao futuro?
Pois queríamos cambiar, porque non somos unha asociación, e queríamos cambiar de ser asociación a fundación, posto que se cando eres unha fundación podes preservar o obxectivo do proxecto, e dicirse para que perdure, inda que non estemos os mesmos integrantes no proxecto, na asociación, que non se cambien as ideas fundamentais e os principios básicos de cando se iniciou este proxecto. Eso sería unha das cousas que temos no futuro. Tamén o tema dos cursos, vamos a poñernos moi moi activos co tema dos cursos sobre vida sostible, comida vegana e moitísimas cousas relacionadas ca permacultura e a ecoloxía. E despois, cando rexenere tamén o bosque, temos pensado, como xa te comentei, facer as excursións da aula escolar. para que os meniños poidan un pouco explorar e aprender máis sobre a vida silvestre no bosque.
E supoño que a xente que chega por primeira vez aí a Valderrodas sorprenderase moito, non, dese estilo de vida que levades.
A verdade que sí, eu a primeira. La verdade que levo moi, moi pouco tempo e cada día aprendes cousas diferentes. Cousas que están na man de calquera, que non costan cartos e que non o facemos simplemente porque non a sabemos. A mí pásame esto todos os días. De dicir, pois como podo facer eu a lesía, se non compro a lesía, pois caceniza da leña, pois facemos a lexía hervindo a na auga, cousa que calquer persoa que teña unha chimenea na súa casa podería facer, en cambio gastamos na lesía moito máis tóxica, por poñerte un exemplo, non? Cousas así que te sorprendes cada día. E calquera persoa que esté interesada en esto poderíase poñer en contacto con nós e aquí estamos.
Como se poden pôr en contacto con vos? Cal é o vosso enderezo electrónico?
O noso enderezo electrónico, mellor que nos busquen por Facebook ou no Google, que busquen Valderrodas, todo xunto, Valderrodas con V, aldea. E aí nos poden atopar no Facebook ou no Google que tenemos un blog, ou directamente no teléfono, para concertar unha cita, coñecer un pouco o proxecto e falar un pouco de todo. O noso teléfono é o 986 15 37 02.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a esta iniciativa, un proxecto moi original que aposta pola sustentabilidade, pola recuperación, pola autosuficiencia e tamén polo ecologismo. Moitísimas grazas, Vane, por achegarnos esta iniciativa.
Pues muchas gracias, Lorena. Un saludo a todos y gracias por todo.